Ассаламу алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын бастаймыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынатынына тоқталып өтсем, атап айтқанда, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы және басқа да көптеген мемлекеттік жоғары лауазымды қызметкер атқарған Серік Бүркітбаевты 6 жылға бас бостандығынан айырғаны белгілі болды. Сондай-ақ, өткен жылы Қазақстанда туберкулез дертін 2500 адамның өмірін алып кеткен және де халыққа баспана қалдырай қозғалысының өкілдері баспасөз мәжілісін өткізді. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Ендігі кезекте назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Онымен өздеріңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Ақпарат көздерінің хабарларына қарағанда, БТА банкының бұрынғы басшыларының бірі шетелге қашып кеткен Роман Солодченкоға 21 наурызда іздеу жарияланды. Бұл туралы хабарлаған бас прокурордың көмекшісі Сәкен Бихсенғалиевтің айтуынша, Роман Солодченко Excellent Glide авиакомпаниясымен келісім шарттар жасасып, банк ақшасын аударып отырған. Оның айтуынша, соңғы 2 жылда банктен авиакомпанияға 13 миллион доллар аударылған. Бұл жерде айта кететін бір мәселе, аталған сома авиакомпанияға Мұхтар Абылясов пен оның әйеліне және оның жақын туыстарына жасалған қызмет үшін төленген, дейді прокуратура өкілі. Сонымен қатар Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Серік Бүркітбаев 6 жылға бас бостандығынан айырылған. Әскери сот шешіміне сәйкес Серік Бүркітбаев Қазақстанның қылмыстық кодексінің бірнеше тармағы бойынша айыпты деп табылған. Бүркітбаевпен бірге тағы 8 адамның сотталғандығы белгілі болып отыр. Бұл хабарды Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров растап отыр. Бірақ ол Серік Бүркітбаевтан басқа жауапқа тартылған 8 адам туралы қандай да бір мәлімет беруден бас тартты. Сейсенбі күні халыққа баспана қалдырай қозғалысының аштық акциясын жариялап жатқан мүшелер журналистерге арнап баспасөз мәслихатын өткізді. Аштық жариялаушылардың айтуынша, наразылық танытып 6 күннен бері нәр татпағандарына қарамастан, банк және коллекторлық компаниялардың тарапынан оларға қысым көрсету әлі тоқтамаған. Осыған дейін де ұзақ мерзімді аштық жариялап, үкіметтен көмек күткен үлескерлер 18 наурыздан бастап аштық акциясын қайта бастаған болатын. Ресейдің президенті қауіпсіздік кеңесі елдің 2020 жылға дейінгі ұзақ мерзімді экономикалық және саяси мақсаттарды жоспарлайтын жаңа ұлттық стратегиясын жасау туралы талқылады. Президент Дмитрий Медведевтің айтуынша, ұзақ мерзімді жоспарлау Ресейдің тұрақты дамуы мен қауіпсіздігін күшейтуге көмектеседі. Медведев бұл отырыста елдегі қаржы дағдарысына қарамастан, ұзақ мерзімді жоспарлауды жасау қажет деді. Оның сөзіне қарағанда, бұл құжат әлеуметтік экономикалық мәселелер, қорғаныс және ғаламдық істермен байланысты болады. Қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Николай Патрушев отырыстан кейін айтқанында, бұл құжатты дайындауға шамамен бір ай кетеді деді. Одан кейін ол стратегиялық құжат қоғамға таныстырылады. Оңтүстік Африкада жұмаға белгіленген бейбітшілік конференциясы болмайтын болды. Оған үкіметтің Далай-ламаға виза бермей қойғанына байланысты Нобель сыйлығының басқа да иелерінің отырыстан бас тартуы себеп болды. Оңтүстік Африкалық дінбасы Десмонд Туту мен бұрынғы президент Де Клерк егер үкімет шешімін өзгертпесе өздерінің де бұл конференцияға байкот жариялайтындықтарын айтты. Үкімет болса, біздің Далай-ламаға еш қарсылығымыз жоқ, бірақ оның келуі елдің мүддесіндегі нәрсе емес деді. Оңтүстік Африка үкіметі Тибеттің рухани жетекшісіне елге келуге рұқсат берсек, Қытайдан қысым көреміз бе деп ойлайды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақштың қаржы министрі Тимоти Гайтнер Конгресте елдегі қаржы жүйесі мен экономикаға қауіп төндіруі мүмкін қаржылық компаниялардың жұмысын реттеуге жол ашатын жоспарды мақұлдауға шақырды. Қаржы министрінің айтуынша, оған банктерге бақылауды алып, олардың дефицит активтерін қабылдап, жақсыларын бәсекелестерге сату үшін өкілеттік қажет. Гайтнермен бірге Конгресте есеп берген ақштың орталық банкінің басшысы Бен Бернанке үкіметтің проблемаға тап болған AIG сақтандыру компаниясына қолдауы қаржылық компаниялардағы осындай мәселеге бақылаудың қырағы болуын қажет етеді деді. AIG сақтандыру компаниясы үкіметтен қаржылай қолдау алғаннан кейін 165 миллион доллар ақшаны қызметкерлеріне бонус ретінде төлегені қоғамда үлкен наразылықтар тудырған. Молдованың Жікшіл Днестр маңы аймағының жетекшісі өзінің ақш пен Чехия елдерінің елшілеріне, сонымен қатар Еуроодақ өкілдеріне бұл аймаққа келуге тыйым салғанын айтты. Игорь Смирновтың айтуынша, бұл тыйым шаралары Днестр маңы ресмилерінің Еуроодақ елдеріне баруына қарсы қойылған шектеудің созылуына жауап ретінде болып отыр. Смирнов бұл тыйым Чехия елшісі Петр Кипер, Еуроодағының арнайы өкілі Кальман Миджей және ақштың Молдовадағы елшісі Асиф Чаудриге салынып отыр деді. Чехия Еуроодағына төрағалық аймакты каңтар айында алган болатын, одак жекшилдик кактыгысты чечүүгө катышпады деп Нестерманга ресмилерине 2003 жылы Европалык элдерге барууга тыйым салган. Ресейдин каржы министри Ресей мунай багасынын өскөнүнө сенип калмауы тийиш деди. Александр Кудрин соңку күндөр мунай багасынын көтөрүлүүнө байланыштуу төтөнчө оптимизм тантууга каршы болуп, ал убакча гана өсүү экенин эскертти. Ресей экономикасы мунай экспортуна тәуелді болгондуктан өткөн жылы мунай багасынын катты кулдурауы оган соққы болду. Осы айда мунай багасы 30%га көтөрүлүп, Ресейдин кор биржасына оң ыкпал этти. Украина премьер-министри Юлия Тимошенко елдин газ тасмалы жүйөсүн жаксартуу жоспары Ресейге каршы багытталмаган деди. Бул тууралуу баспасөз маслихатында мәлімдеген ол, Ресейде Украина жетекчилеринин Европалык ресмилер менен осы аптада талкулаган бул жобасына катыса алады деди. Бул арада Ресей президенти Дмитрий Медведев Украина менен Европа удагы арасында жасалган келисимге байланышты Ресей Украина менен газга байланышты үкмөт аралык келисөздөрүн кийинге калдырады деди. Сиздерди соңку жаңылыктар менен Үкүлай Бейсай таныстырды.
Азаттык радиосунун хабарларын биз одан ары жалгастырабыз. Бул жолку 1 сааттык бағдарламамызды тікелей эфир толкунда жүргүзүүчү Нурлотай Үркүнбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта өйге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы және басқа да көптеген мемлекеттік жоғарғы лауазымды қызметтер атқарған Серік Бүркітбаевтың 6 жылға бас бостандығынан айырылғаны белгілі болды. Сондай-ақ, өткен жылы Қазақстанда туберкулез дерті 2,5 мың адамның өмірін алып кеткен екен. Сондай-ақ, мерзімсіз аштық жариялап жатқан халыққа баспана қалдырайық қозғалысының өкілдері баспасөз мәслихатын өткізді. Және де биылғы жылы бюджеттің дефициті 573 миллиард теңгеге жеткелі отыр. Міне, осы және өзге де хабарларды біз назарларыңызға ұсынамыз. Сондықтан азаттық арналарынан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз қадірмен тыңдарман. Азаттық радиосының бағдарламасын біз Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімімен бастағанды жөн көріп отырмыз. Наурыздың 24-ші күні белгілі болғанындай жабық жағдайда өткен Ақмола әскери соты 20-шы наурыз күні Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Серік Бүркітбаевты 6 жылға бас бостандығынан айыру жөнінде үкім шығарыпты. Әскери сот шешіміне сәйкес Серік Бүркітбаев Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің бірнеше тармағы бойынша айыпты деп табылған. Сондай-ақ Бүркітбаевпен бірге тағы 8 адамның сотталғаны белгілі болды. Алайда ресми орындар олар туралы егжей-тегжейлі ақпар бере алмайтындарын жеткізді. Ал сарапшылардың пікіріне қарағанда, Серік Бүркітбаевқа қатысты іс мұнымен аяқталмайтын көрінеді. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының экс-президентінің үстінен экономикалық қылмыс жасады деп айыпталып, қозғалған қылмыстық іске байланысты жабық жағдайда өткен әскери соттың шешімін ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бегназаров растап отыр.
26 наурызында Ақмола әскери соты Серік Бүркітбаевтың қылмыстық ісіне байланысты үкім шығарды. Ол кісі Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 176 бабының 3-ші бөлімінің А, Б, Г деген тармақтары бойынша айыпталды. Нәтижесінде Бүркітбаев 6 жылға
Сонымен бірге Кенжеболат тағы да 8 адамға сот әртүрлі кесімді жаза шығарғанын айтқанымен, оларға қандай айыптар тағылып, қанша жылға бас бостандықтарынан айырылғандар туралы мәлімет бере алмайтынын жеткізді.
Бұл сұраққа мен қазір айта алмаймын ештеңе. Бірақ та осы Бүркітбаевпен қосқанда 9 адам сотталды. Бірнеше статьялары бар. Осы статьяларында бар. Әр статьяларымен сотталды ғой. Мәлімет соттың өзі бере шығар.
Ал саясаттанушы Айдос Сарым Серік Бүркітбаевтың істі болып сотталуы Рахат Әліппен қатысы бар болуында және бұл іс мұнымен тынбайтынын атап өтті.
Атышулы Рахат Гейтісінің жаңғырығы деп есептеймін. Кезінде қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері айтып отырған, әлі де талай адам ұсталып жатыр, әлі де талай соттар болады деп. Өкінішке орай, бұл соттардың барлығы жабық түрде өтіп жатыр, өйткені жаңағы құпия деген атауы бар. Бірақ мен түсінгенім бұл әлі бұнымен тоқтамайтын сияқты, себебі партияның артында әлі коррупциялық рекстер бар. Екіншіден, бұл жол қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі тарапынан ақпаратқа сенсек, бұл сотталғандардың тыңдауға арналған жабдықтар бойынша деген айып қоятын сияқты, сондықтан сол іс деп есептеймін, ал енді қалғанын енді алдағы уақыт көрсететін шығар.
Істің астарында екі себеп бар. Бірі мемлекеттік құрылымның дұрыс еместігі болса, екіншісі саяси қаржылық және кланаралық топтардың арасындағы бәсекенің өршіп тұрғандығы дейді жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов.
Биліктің өзінде кеше үлкен-үлкен мансапқа ие болып, тіпті президенттің кеңесшісі болған адамның осылай сотталуы жалпы біздің билігіміздің ішкі құрылымының, ішкі құрылысының дұрыс еместігінің айғағы деп санаймын. Өйткені дәл осы адамдар үлкен саяси мемлекеттік деңгейдегі стратегиялық шешімдерімізді қабылдауға атсалысты. Ол бәсеке тек қана бір-бірін сынау немесе газет бетінде жамандау емес, әртүрлі механизмдерді пайдаланып, соның ішінде мына айыпталушы органдар, сот органдарын пайдаланып, бір-бірімен есеп жасап жатқан сияқты. Сондықтан жалғыз ғана Бүркітбаев бюджеттің ақшасын жеп қойды дегенге мен сенбеймін.
Серік Бүркітбаев бұрындары мемлекеттік жоғарғы лауазымды қызметтерде болған. Атап айтқанда ол әр жылдары Қазақтелеком акционерлік қоғамының президенті, Қазақстан Республикасы көлік және коммуникация министрі, сондай-ақ Қазақстан Республикасы президентінің кеңесшісі, Қазақ мұнай газ институтында басшылық қызметтер атқарған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосын Қазақстанның әлеуметтік тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Наурыздың 24-інде Алматыда халыққа баспана қалдырай қозғалысының 13 мүшесі банктер мен коллекторлық компаниялардың қысым жасау әрекеттерінің толастамағанын айтуда. Қозғалыс мүшелері сәуір айының басында президент Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесуге аттанбақшы. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
Сейсенбі күні Төле би мен Тілендиев көшелерінің қиылысында орналасқан 284-ші үйдің 40-ші пәтерінде аштық акциясына қатысып жатқан борышкерлер осыдан 6 күн бұрын премьер-министр Кәрім Мәсімовке үндеу жолдаған болатын. Алайда билік тарапынан қандай да бір жауаптың болмағандығын алға тартқан аштық жариялаушылар аталмыш акцияны одан әрі жалғастыра бермекші.
Талаптары өзгерісіз, сол талаптар, бірақ үкімет жағынан осы күнге дейін әзір ешқандай жауап көріп отырғанымыз жоқ. Айдың соңына дейін күтеміз, егер осы оған дейін ешқандай жауап болмаса, ешқандай нақты бір шаралар қолданбаса, біздің ішімізден екі адам, үш адамды біз президентке жіберуге сондай ұйғарым жасадық кездесуге. Жергілікті мына акиматпен де, жағы басқа да қоғамдық ұйымдармен де мына кеше түрлі кездесулер, мына переговор бәрі болып жатыр. Жауаптары біз банклердің ол частный структура, оларға біз жаңағы жұмыстарына араласа алмаймыз, кейсе оларға біз бұйрығымыз жүрмейді, сондықтан өздерің араларыңда өздерің шешулерің керек, жеке шаруаларыңызды.
Деді халыққа баспана қалдырай қозғалысының мүшесі Есен Үтешбаев. Ал үш баланың анасы жалғыз басты әйел Райхан Әлімбекова 30 жыл темір жолда қызмет еткен. 2006 жылы несиеге баспана алған Райхан денсаулығының нашарлығына байланысты жұмыстан шығып кетіпті. Бір жылдан бері банкке несиесін төлемеген борышкерге банк баспанасын босатуын талап етіп отыр.
Мен соншама жақсы не күтіп едім басшыларымыз біздің халық үшін, жұрт үшін, отан үшін, өзіміздің егемендігіміз үшін деп не айтылып атты ғой Самұрық қазынасына осы өзіміздің қиналған жұрттарымызға, елдерімізге, адамдарымызға, жұмысшыларымызға береміз дегеннен кейін мен сондай үлкен үміт күтіп не қылып едім, бірақ Самұрық қазынадан бізге ешқандай көмек болмады. Банкке барсақ басты, олар айтады, біз ешқандай правительствоға не подчиняемся, біз бастарға қарамаймыз, біз өзіміздің неміз дейді. Көмек бер, мен халықты көтеремін, өз халқымды жерге қаратпаймын деп жақсы сөз дерді біз естейміз да теледерді. Аяқ жағында осындай қиыншылыққа түсіп, біз жерге қараймыз. Осыған қарайтын неужели өзінің халқына осыншама адамдарға жақсылық көрсететін адам жоқ.
Райхан сияқты аштық жариялап отырған Алма Нұрмұхамбетова да кәсібін кеңейту мақсатында баспанасын кепілге қойып, 2007 жылы Темірбанктен 170 мың ақш доллар көлемінде несие алған. Айына 2500 доллардан беріп отырған Алма 10 айдан бері банкке бір тиын төлемеген. Ауру ана мен кәмелеттік жасқа толмаған балаларым бар деген борышкер баспанасын банкке бермейтіндігін айтты.
3 жылдан 5 жылға шейін бізге кішкене көмек көрсетіп, хотя бы мына өзімізге өзіміз келіп алып, мына жұмысымызды жасап, ақшамызды неткеннен кейін банкіге құйып нетеміз ғой. Ал қазір ондай мүмкіншіліктер жоқ мінекей. Қазіргі уақытта олар қысады. Оның алдында елдерден талай қарыз алып, банкіге салдық. Енді олар адамдарға қарыз біз. Кімге берерімізді білмейміз. Не тамақ аламыз ба, не нетеміз ба? Біз қандай нелер жоқ бұл жерде. Тек қана жауап келеді, үйлеріңді тартып аламыз, аукционға қой. Ямыз ертең мінекей уже 55 мыңға алсақ, 30 мыңға, 25 мыңға пәтерлеріңді сатып жібереміз, қалғандарын сендердің мойындарыңызға қоямыз, сүйтеміз де бүйтеміз. Енді бізді далаға шығарып жіберіп, бүткіл семьямыз бен нетсек, біз қайда барамыз? Мусордың жанына баруға тура келеді, басқа ешқандай амал жоқ бұл жерде.
азаттық тілшісі осы мәселеге байланысты қазақстандық бірнеше банктерге хабарласқан еді. Алайда банктерден қандай да бір жауап алу мүмкіндігі болмады. Естеріңізге сала кететін болсақ, аштық акциясын 18 наурыз күні халыққа баспана қалдырай қозғалысының 15 мүшесі қайта бастаған болатын. Олардың арасынан 22 наурыз күні Гүлмира Сакенова, Гүлбаршын Тұмабаева ашқудың салдарынан денсаулықтары нашарлап, наразылық акциясын амалсыз өткізуге мәжбүр болыпты. Ал ең алғашқы аштық акциясын Алматыда биылғы қаңтардың 20 күні халыққа баспана қалдырай қозғалысына мүше 12 адам бастаған болатын. Алматы қаласы әкімінің орынбасары Серік Сидумановтың несиелік борышкерлер мәселесін шешу жағын қарастырамыз деген уәдесі бойынша ақпанның 2-сінде 14 адам аштық шарасын уақытша тоқтатқан еді. Ал наурыздың 12-сінде Шымкентте халыққа баспана қалдырай қоғамдық қозғалысы бірлестігінің 12 мүшесі аштық акциясын бастап, кейін олардың қатарына тағы 13 адам қосылған еді. Бүгінде денсаулығының нашарлығына байланысты 3 адам аштық акциясын тоқтатыпты. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Сіздер Жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Қадірменді радио тыңдарманы, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Атап айтқанда, Түркия президенті Ирактағы Күрдістан басшысымен кездесті. Күрд көтерілісшілері Ирак президентінің шабуылды тоқтатуға шақырғанын қабылдамады. Amnesty International өткен жылы өлім жазасына кесу 90%-ға өскенін айтуда. Сербия НАТО-ның бомбалық шабуылдарының 10 жылдығын атап өтуде. АқШ-тың қаржы министрі Конгресте ел экономикасын реттеудің алдағы шаралар туралы есеп береді. Сондай-ақ Ресейдің қаржы министрі Ресей мұнай бағасының өскеніне сеніп қалмау тиіс деді. Және Грузия оппозиция мүшелерін қару-жараққа қатысты айыптауда. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, өткен жылы Қазақстанда туберкулез дерті 2,5 мың адамның өмірін алып кеткен екен. Сондай-ақ, биылғы жылы бюджеттік дефицит 573 миллиард теңгеге жеткелі отыр. Және де Қырғызстанда орын алған қызғалтақ төңкерісіне 4 жыл толуда. Сондай-ақ, бір топ кәсіпкерлер Қазақстанда жергілікті қаржы полициясының тексерулер жүргізбістерінен негізсіз қылмыстық іс қозғап жатқанын айтып шағынуда. Міне осы және өзге де хабарларға біз кеңірек тоқталамыз. Сондықтан азаттық арналарынан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз. Қадірмен тыңдарман, 2009 жылдың республикалық бюджетінің табысы азайғандықтан және қосымша шығын қажет болғандықтан 668 миллиард теңге керек болады. Немесе шамамен 4,5 миллиард доллар. Бұл туралы Астанада наурыздың 24 күні үкімет отырысында Қазақстанның экономика және бюджеттік жоспарлау министрі Бақыт Сұлтанов хабарлады. Оның айтуынша, бұл ақшаны табу үшін ұлттық қорға түсіп келген мұнай сатудан түсетін табыс пайдаланылады және мемлекеттік органдардың шығыны кесіледі. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайахмет айтып береді.
Экономика министрі Бақыт Сұлтановтың мәліметінше, бюджет шығысын үнемдеу арқылы 320 миллиард теңге табуға болады. Яғни, мемлекеттік органдар дағдарыс кезінде материалдық техника сатып алмайды және жөндеу жүргізбейді. Себебі президент Назарбаев өз жолдауында айтып өткендей, жұмыспен қамту шараларына қосымша қаржы керек болады дейді министр Сұлтанов.
Елбасының жолдауын іске асыру үшін 140 миллиардқа бағдарламаны қаржыландыру үшін көзделіп отыр жаңа нақтыланған бюджетте және 320 миллиард бұл үшін біз бүгін приоритеті жоқ шығындарды қысқартып отырмыз. Оның ішінде әрине мына материалдық техникасының ішінде барлық мемлекеттік органдардың техниканы сатып алатын шығындарының бәрін тоқтатып отырмыз. Және оның ішінде мына капиталдық және ағымдық ремонттың шығындарын біз келесі жылдарға жылжытып отырмыз. Және жаңа инвестициялық жобалардың бәрін көбісін біз келесі жылдарға жылжытып жібердік. Мына әлеуметтік салада ешқандай қысқарын жоқ.
Бірақ сот әкімшілігін жүргізу жөніндегі комитет төрағасы Ирак Елікеевтің пікірінше, Ресейде барлық мемлекеттік органдардың шығыны қысқартылғанымен соттарға тиіспеген. Және бұл комитет бюджетке миллиардтаған теңге түсіріп береді, деді ол. Бірақ дағдарысқа байланысты сот жүйесі үшін қайтадан бюджеттік төлемдер қысқартылып отыр. Осыны ескерсеңіздер, менде тек өтініш қана, деді Елікеев.
Но сейчас в связи с этим кризисом опять снижается бюджетная ассигнация для судебной системы. Я хотел бы вас как-то учесть вот это вот, я, у меня другой Только просьба.
Премьер-министр Кәрім Мәсімов болса, сот жүйесі даму керектігін және өзге салаларға да ақша қажет екендігін түсінемін деді. Бірақ бүгінде біз тек қана қолда бар ақшаға өмір сүруіміз керек деді ол.
Поэтому я понимаю то, что судебная система должна развиваться и все другие. Но мы должны жить на сегодняшний день только по тем средствам, которые у нас существуют.
Министр Султановтың мәліметінше, мұның сыртында дағдарысқа байланысты болатын бюджет шығынын өтеу үшін Қазақстан президенті Назарбаев өз жолдауында айтып өткендей, мұнай мен шикізат сатудан түсетін табыс 2 жыл бойы бұрынғыдай ұлттық қорға түспей, бюджетке аударылып отырады. Соның арқасында тағы 347 миллиард теңге табылады, және ұлттық қордағы 22 миллиард доллар сақталады дейді ол. Министр Султановтың мәліметінше, 2009 жылы мұнай баррелі 40 доллар, ал 2010 жылы 50 доллар болады деп жорамалданып, бюджетке солай жазылды. Ал мұнай бағасы төмендеп кетсе, орнын қалай толтырасыз деген Азаттық радиосының сұрағына министр Султанов былайша жауап берді.
Мұнайдың бағасы төмендейтін болса, ол әрине біріншіден ұлттық қордың түсімдеріне әсері болады, бірақ керек болса, біз күзде тағы нақтылай аламыз.
Осылайша министр Султановтың мәліметінше, бюджет шығынын толтыру үшін біріншіден бюджет шығыны кесіліп, мұнай табысы жазылады. Осы екі көрсеткішті қосқанда 668 миллиард теңге, немесе шамамен 4,5 миллиард доллар шығынның орнын толтыруға болады дейді министр Султанов. Бірақ оның айтуынша дағдарыстың кесірінен елдің ішкі жалпы өнімінің өсімі бұған дейін жоспарланғандай 2.7% емес, небәрі 1% болады деп жоспарланып отыр. Ал инфляция керісінше өсіп алдында жоспарланғандай 10% емес, 11% болады деп күтілуде. Нақтыланған республикалық бюджет үкіметпен мақұлданды. Енді бұл құжат парламентке жіберіледі деп хабарланып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосының Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Наурыздың 24-ті өкпе құрт ауруы дертімен дүниежүзілік күрес күні. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегі бойынша әлемде жыл сайын аталмыш дертке 9 миллион адам шалдықса, 1 миллион 700 мың адам көз жұмады екен. Қазақстанда аталмыш дертке шалдығушылар саны азайғанымен аурудың қаупі азайған жоқ деп дабыл қағады мамандар. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан ести аласыз.
Қазақстандағы мамандардың айтуынша туберкулез дертіне шалдыққан адамдар саны азайғанмен, қазіргі таңда көрсеткіш өзге елдермен салыстырғанда жоғары деңгейде қалып отыр. Есеп бойынша Қазақстанда 2008 жылы 250 мың адам көз жұмған.
Вместе с тем надо указать, что
десек те соңғы 2 жыл көлемінде аталмыш көрсеткіш 15% азайып отыр. Осыдан 5-6 жыл бұрын созылмалы дертпен ауыратын адамдар саны 6 мыңға жетсе, ал қазір 3 мыңға дейін азайды. Қазіргі таңда денсаулық сақтау министрлігі 2-3 жыл көлемінде аурулар саны 30-40% азайтуды көздеп отыр.
Дейді туберкулез мәселелерімен айналысатын ұлттық орталықтың директоры Шахимұрат Исмаилов. Дәрігерлердің айтуынша, уақыт өткен сайын туберкулезді дәрі-дәрмекпен емдеу мүмкін болмай барады. Себеп туберкулез талшықтарының мутацияға ұшырап жаңа формаға енуі. Бұл емдеуді қиындата түседі дейді дәрігерлер. Аурудың аталмыш түрі ем қабылдауды үзіп алған адамдарда болатын көрінеді. Бүгінгі таңда 600 мың адам туберкулездің мультирезистенттік формасына шалдыққан көрінеді.
Соң бізде көп проблема болып кеткен бұл мультирезистентный туберкулез дейді. Яғни оның дұрыс емделмегенінің арқасында ешқандай дәріге енді мына мамандар айтатын көнбейтін, яғни емдеуге болмайтын адамдардың саны да көбейіп барады. Бұл да бір жаман. Сондықтан менің айтайын дегенім, әр уақытта аурудың әйтеуір белгісі біліне бастағанда тезірек барлық жерде ең бірінші дәрігерге көрінсін деймін.
Дейді дәрігер Кеңес Оспанов. Дәрігерлердің сөзіне қарағанда әсіресе жазалау мекемелерінде туберкулез ауруының таралу деңгейі жоғары.
Он в 5-6 раз превышает гражданский сектор.
Жазалау мекемелерінде науқастар саны азаматтық сектормен салыстырғанда 5-6 есеге көп. Аталмыш мекемелерде қазір дерттің құрбандары өсіп барады.
Дейді Шахимұрат Исмаилов. Мамандар пікіріне сүйенсек, туберкулез ауруы ауылдан қарағанда қалада жиі кездесіп отыр.
То есть это экология из-за дымления и
бұл экологияның нашарлығы, түтіннің көптігі, халықтың тығыз орналасуынан болады. Ал ауылда экология біршама таза. Сонымен қатар онда адамдар дене еңбегімен жиі шұғылданады. Сондай-ақ ондағы адамдар химиялық қоспасыз тағамдарды жиі қолданады.
Более натуральная пища это и молоко, кумыс, это мясо и даже
дейді салауатты өмір салтын сақтау ұлттық орталығының бөлім меңгерушісі Раиса Колокина. Туберкулез емделетін ауру емдеу мерзімі аурудың түріне байланысты 6 айдан 9 айға дейін созылады. Десек те оған шалдыққан адам дер кезінде дәрігерге қаралмаса, асқынған дерттен адам өліп те кетуі мүмкін. Сондықтан ауруды асқындырмай дәрігерге бірден көріну керек деп кеңес береді мамандар. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстанның экономика тақырыбына арналған хабарына ойыссақ. Қазақстандағы жанар жағармайды тасымалдаумен айналысатын бір топ кәсіпкерлер жергілікті қаржы полициясының тексерулер жүргізіп, үстерінен негізсіз қылмыстық іс қозғап жатқанын айтып шағымдануда. Ал қаржы полиция өкілдері болса, бизнес өкілдеріне жасалып отырған мораторий арқылы аталмыш кәсіпкерлердің заңсыз әрекеттерін тасада жасырғысы келеді деп отыр. Тақырыпты әрі қарай тілшіміз Мақпал Мұханқызы тарқатып айтып береді.
Кәсіпкерлер мұны бір сөзбен жанар жағармай бекеттеріне жасалып отырған шабуыл деп атады. Заңсыз кәсіпкерлікпен айналысты деген айыппен үстінен қылмыстық іс қозғалып отырған Нароил жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өкілдерінің айтуынша, қаржы полициясының Алматы қалалық бөлімшесі компанияға негізсіз айып тағып отыр. Шағын және орта бизнеске тексеру жүргізуге мораторий жарияланғандығын айтпағанда, қаржы полициясының бұл әрекеті заңсыз дейді олар.
Налоговики, точнее, Финпомс, они путают понятия.
Қаржы полициясы өкілдері лицензиялау туралы 2007 жылы қабылданған заңын дұрыс түсінбегендіктен қылмыстық істі қозғап отыр. Олар өздерінің құжаттарында жанармай бекеттерін пайдалану және жанармай сату ұғымдарын шатастырып алған. Аталған заңға сәйкес мұнай өнімдері мен мұнай газы сақтайтын нысандар ғана лицензиялану керек. Ал мұнай өнімдерін тасымалдаумен айналысатын компанияларға лицензияның қажеті жоқ. Қаржы полициясы өкілдері заңды өздерінше түсіндіруге тырысып, жанар жағармай бекеттерінің оларды тасымалдаумен айналысуға құқы жоқ екендігін дәлелдегісі келеді.
Дейді Нароил жауапкершілік шектеулі серіктестігінің президенті Султан Үшбаев. Аталмыш компания бұдан басқа қаржы полициясы тарапынан ақша тартып алу, негізсіз талаптар қою сияқты өзге де құқық айлар көргенін айтып отыр.
Забрали выручку на некоторых заправках, сняли кассовый чек.
Кәсіпкерлердің айтуынша бұған ұқсас жағдайлар республиканың кейбір аймақтарында, дәлірек айтқанда Павлодар, Қостанай, Қарағандыда болып отыр. Заңгер Мұхтаржан Мұхияевтың түсіндіруінше, көп кәсіпкерлердің жаңадан қабылданған заңның ережелерін орындайым деп көп уақыттарын кетіргенін айтады.
Екі жұмыста болып бүгін жеке кәсіпкерлерге ең үстінен іс қозғалып, осы іс ары қарай сотқа берілген. Бұлардың барлығын іс қозғағанда олар заңсыз қызметпен айналысқан деген күнә тағылған. Олар өзінің заңсыз қызметтің не екенін жеке кәсіпкер білмейді. Қалай заңсыз қызметпен айналыстым мен? Мен заңды өкімет мемлекет тарапынан тіркелдім, барлығынан өттім. Ешқандай маған осы уақытқа дейін 7-8 бойы жұмыс істеп келгенде кәсібіме ешқандай кедергі болған жоқ. Маған ешкім ешқандай сіздің істеп жатқан жұмысыңыз дұрыс емес деп ешқандай күнә таққан жоқ. Ол өзі қазір осындай қиын жағдай болып тұр.
Қаржы полициясына шағымданып отырған кәсіпкерлер әйтсе де аталмыш органның бұл әрекетінің себебін түсіндіріп бере алған жоқ.
Бізге осындай тиісіп отырған қазір өзі анықтап жатырмыз өз шындығында. Оны қазір мына жерде біз айта алмаймыз қандай немен. Оларда тапсырма болды ма?
Біз осы мәселеге байланысты Алматы қалалық қаржы полициясы өкілдерінен түсініктеме сұраған едік.
Как только материал уже собрали, мероприятие провели, они сразу пошли и получили.
Нароил компаниясы лицензияны тек ақпанның 22-сі күні ғана бірақ алды. Біз тек тексергеннен кейін ғана барып, олар алды. Олар қолдарында лицензиялар болмаса да, мұнай өнімдерін қабылдаумен, құюмен, сақтаумен айналысқан. Бизнес өкілдеріне ешқандай тексеру болмайтынын пайдаланып, олар осы уақыт аралығында жайбарақат жүрген. Біз осы сияқты оперативті іздеу шараларын кезең сайын жүргізіп отырамыз. Деді Алматы қалалық қаржы полициясының баспасөз хатшысы Әлияш Тубина. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдарман, шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Бізбен бірге болыңыз, қадірменді ағайын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Yeah. қадірменді тыңдарман, біздің бағдарламамызда хабарлар мен сондай-ақ веб-парақшаларымыз арқылы танысатындарыңызды естеріңізге сала кеткіміз келеді. Веб-парақшаны azattik.org деп теру арқылы ашуға болады. Сондай-ақ Азаттық радиосының хабарларын наурыздың 29-нан бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9753 жиіліктерден, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 9465 жиіліктерінен тыңдай алатындарыңызды естеріңізге сала кетейік. Келесі кезекте назарларыңызға Азаттық радиосының соңғы жаңалықтар бөлімі ұсынылады. Оны мен өзіңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстыратын болады.
Ақпарат көздерінің хабарларына қарағанда БДА банкының бұрынғы басшыларының бірі шетелге қашып кеткен Роман Солодченкоға 21 наурызда іздеу жарияланды. Бұл туралы хабарлаған бас прокурордың көмекшісі Сәкен Бихсенғалиевтің айтуынша, Роман Солодченко Excellent Glide авиакомпаниясымен келісім шарттар жасасып, банк ақшасын аударып отырған. Оның айтуынша, соңғы 2 жылда банктен авиакомпанияға 13 миллион доллар аударылған. Бұл жерде айта кететін бір мәселе, аталған сома авиакомпанияға Мұхтар Абылясов пен оның әйеліне және оның жақын туыстарына жасалған қызмет үшін төленген, дейді прокуратура өкілі. Сонымен қатар Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Серік Бүркітбаев 6 жылға бас бостандығынан айырылған. Әскери сот шешімінен сәйкес Серік Бүркітбаев Қазақстанның қылмыстық кодексінің бірнеше тармағы бойынша айыпты деп табылған. Бүркітбаевпен бірге тағы 8 адамның сотталғандығы белгілі болып отыр. Бұл хабарды Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров растап отыр. Бірақ ол Серік Бүркітбаевтан басқа жауапқа тартылған 8 адам туралы қандай да бір мәлімет беруден бас тартты. Сейсенбі күні халыққа баспана қалдырай қозғалысының аштық акциясын жариялап жатқан мүшелер журналистерге арнап баспасөз мәслихатын өткізді. Аштық жариялаушылардың айтуынша, наразылық танытып 6 күннен бері нәр татпағандарына қарамастан, банк және коллекторлық компаниялардың тарапынан оларға қысым көрсету әлі тоқтамаған. Осыған дейін де ұзақ мерзімді аштық жариялап, үкіметтен көмек күткен үлескерлер 18 наурыздан бастап аштық акциясын қайта бастаған болатын. Ресейдің президенті қауіпсіздік кеңесі елдің 2020 жылға дейінгі ұзақ мерзімді экономикалық және саяси мақсаттарды жоспарлайтын жаңа ұлттық стратегиясын жасау туралы талқылады. Президент Дмитрий Медведевтің айтуынша, ұзақ мерзімді жоспарлау Ресейдің тұрақты дамуы мен қауіпсіздігін күшейтуге көмектеседі. Медведев бұл отырыста елдегі қаржы дағдарысына қарамастан ұзақ мерзімді жоспарлауды жасау қажет деді. Оның сөзіне қарағанда, бұл құжат әлеуметтік экономикалық мәселелер, қорғаныс және ғаламдық істермен байланысты болады. Қауіпсіздік кеңесі хатшысы Николай Патрушев отырыстан кейін айтқанында, бұл құжатты дайындауға шамамен бір ай кетеді деді. Одан кейін ол стратегиялық құжат қоғамға таныстырылады. Оңтүстік Африкада жұмаға белгіленген бейбітшілік конференциясы болмайтын болды. Оған үкіметтің Далай-ламаға виза бермей қойғанына байланысты Нобель сыйлығының басқа да иелерінің отырыстан бас тартуы себеп болды. Оңтүстік Африкалық дінбасы Десмонд Туту мен бұрынғы президент Де Клерк егер үкімет шешімін өзгертпесе өздерінің де бұл конференцияға байкот жариялайтындықтарын айтты. Үкімет болса, біздің Далай-ламаға еш қарсылығымыз жоқ, бірақ оның келуі елдің мүддесіндегі нәрсе емес деді. Оңтүстік Африка үкіметі Тибеттің рухани жетекшісіне елге келуге рұқсат берсек, Қытайдан қысым көреміз бе деп ойлайды.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақштың қаржы министрі Тимоти Гайтнер Конгресте елдегі қаржы жүйесі мен экономикаға қауіп төндіруі мүмкін қаржылық компаниялардың жұмысын реттеуге жол ашатын жоспарды мақұлдауға шақырды. Қаржы министрінің айтуынша, оған банктерге бақылауды алып, олардың дефицит активтерін қабылдап, жақсыларын бәсекелестерге сату үшін өкілеттік қажет. Гайтнермен бірге Конгресте есеп берген ақштың орталық банкінің басшысы Бен Бернанке үкіметтің проблемаға тап болған AIG сақтандыру компаниясына қолдауы қаржылық компаниялардағы осындай мәселеге бақылаудың қырағы болуын қажет етеді деді. AIG сақтандыру компаниясы үкіметтен қаржылай қолдау алғаннан кейін 165 миллион доллар ақшаны қызметкерлеріне бонус ретінде төлегені қоғамда үлкен наразылықтар тудырған. Молдованың Жікшіл Днестр маңы аймағының жетекшісі өзінің ақш пен Чехия елдерінің елшілеріне, сонымен қатар Еуроодақ өкілдеріне бұл аймаққа келуге тыйым салғанын айтты. Игорь Смирновтың айтуынша, бұл тыйым шаралары Днестр маңы ресмилерінің Еуроодақ елдеріне баруына қарсы қойылған шектеудің созылуына жауап ретінде болып отыр. Смирнов бұл тыйым Чехия елшісі Петр Кипер, Еуроодағының арнайы өкілі Кальман Миджей және ақштың Молдовадағы елшісі Асиф Чаудриге салынып отыр деді. Чехия Еуроодағына төраға халықты қаңтар айында алған болатын, одақ жікшілдік қақтығысты шешуге қатыспады деп Днестр маңы ресмилеріне 2003 жылы Еуропалық елдерге баруға тыйым салған. Ресейдің қаржы министрі Ресей мұнай бағасының өскеніне сеніп қалмауы тиіс деді. Александр Кудрин соңғы күндер мұнай бағасының көтерілуіне байланысты төтенше оптимизм танытуға қарсы болып, ол уақытша ғана өсу екенін ескертті. Ресей экономикасы мұнай экспортына тәуелді болғандықтан өткен жылы мұнай бағасының қатты құлдырауы оған соққы болды. Осы айда мұнай бағасы 30%-ға көтеріліп, Ресейдің қор биржасына оң ықпал етті. Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко елдің газ тасымалы жүйесін жақсарту жоспары Ресейге қарсы бағытталмаған деді. Бұл туралы баспасөз мәслихатында мәлімдеген ол, Ресейде Украина жетекшілерінің еуропалық ресмилермен осы аптада талқылаған бұл жобасына қатыса алады деді. Бұл арада Ресей президенті Дмитрий Медведев Украина мен Еуропа одағы арасында жасалған келісімге байланысты Ресей Украина мен газға байланысты үкіметаралық келіссөздерін кейінге қалдырады деді. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Қырғызстанда орын алған қызғалдақ төңкерісіне 4 жыл толып отыр. Сондай-ақ Абхазия билігі Галия ауданындағы мектептерде бүкіл грузин тіліндегі кітаптардың жойылуын талап еткен екен. Сондай-ақ Германияның ірі үш қаласында Берлин, Мюнхен, Кёльнде 3000-нен астам қазақ тұрады. Осылардың өміріне арналған хабар қазақтар әлемінде айдарында берілетін болады. Қадірмен тыңдарман, азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз. Енді Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін бастасақ. Қырғызстанда орын алған қызғалдақ төңкерісіне 4 жыл толып отыр. 2005 жылдың 24 наурызында қырғыз халқы сол кездегі президент Асқар Ақаевты биліктен кетірген еді. Бұл түрлі түсті төңкерістердің ең соңғысы болатын. Демократияның жеңіске жетуін білдірген бұл төңкерісті кейбіреулер қазір Қырғызстанның демократиялық реформаларының кері шегінуінің басталуы болды деп сипаттап отыр. Бұл жөнінде өздеріңізге әріптесім Саида Бабамқожа толығырақ айтып береді.
Осыдан 4 жыл бұрын үкіметтегі сыбайласқан жемқорлыққа нүкте қойылады, әулеттік саясат аяқталады. Барлық азаматтардың дауыстары естіліп, олардың пікірлері ескеріледі және тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары пайда болады деген армандар айтылған тұғын. Президент Асқар Ақаевты биліктен құлатқан Қырғызстанның қызғалдақ төңкерісінен кейін 4 жыл өтсе де, қырғыз халқы бұқаралық ақпарат құралдарына қысым жасалып жатқандығына және саяси оппозицияның тұтқындалуына куә болып отыр. Сонымен қатар таяу арада президентке қарсы наразылық шаралары ұйымдастырылады деп жоспарлануда. Осыдан 4 жыл бұрынғы төңкерістен кейін президент болып сайланған Құрманбек Бакиевке қатысты сыни пікірлер айтылып жатыр. Оппозициялық Асаба партиясының жетекшісі Роза Отымбаеваның айтуынша төңкерістің 4 жылдығын бүгін жеңіс емес, жеңіліс деп атау керек.
Бұл Қырғызстан тарихында қала тұрған нәрсе, бірақ біздің революциямызды, біздің жеңісімізді уырдап кетті. Біз отырып қалдық революциядан кейін. Анткені бір клан, екінші кланның ордына келіп отырып қалды. Бірақ мен 24 март майрам күні болсын бұ же болбосын деген талқыда мен де айттым, революция уланып атады. Біздің жеңісімізді уырдап кетті. Мына үкіметте бізді қамайбыз деген ошол уақытта эле Акаевтің жанында қырғыз елін езіп бай болып алардың бәрі эле жүрүшөт, мына аман эсен эле, эч ким кол тийбестиги бар булардыкы. Ким берген билбейм буларга. Мына революцияга катышып, элди көтөргөндөр, алар көчөдө жүрөт бүгүн. Ошон үчүн алардың бәрі нарази сөзсүз,
дейди Отумбаева. Қырғызстанның экономикалық жағдайы нашар, сонымен қатар бұл елде шілде айында кезектен тыс президент сайлауы болады деп аяғастан жарияланды. Қызғалдақ төңкерісінен кейін елдің бағыты күрделі болғанына қазір ешкім күмәнданбайды. Қырғызстан кедей ел деп есептеледі. Билікте кімнің болуына қарамастан, Қырғызстанның экономикалық дамуына мүмкіндіктер шектеулі, себебі бұл мемлекет экспортқа көп тауарларды шығармайды. Бұған қоса ғаламдық қаржы дағдарысының әсері де бар. Бірақ президент Бакиевтің билігі кезінде Қырғызстан демократиялық реформалардан және қызғалдақ төңкерісіндегі уәделерден алшақтаған сияқты. Бакиев президенттігінің алғашқы 18 айында наразылық шаралары жиі болып тұратын. Қырғызстанда мынадай үндеулер жиі айтылатын.
Бакиев кетсін!
Кетсін!
Бакиев
кетсін!
Бакиев
кетсін!
Мұндай мәлімдемелер Бакиевтің ашу ызасын келтіретін. Егер біреулер шерулер мен тағы басқа шаралар арқылы бір жылдан кем жұмыс істеген президентті сілкі өте оңай деп ойласа, олар қателеседі деп жауап қайтаратын Бакиев. Бакиевті қолдаған оппозиция төңкерістен кейін жікке бөлініп президентке қарсы шықты. Парламентте биліктен кетірілген президент Акаевтың бірқатар қолдаушылары депутат болып қалды. Олар кейін Бакиевтің қарсыластарына айналды. Тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары Бакиев пен оның үкіметін мадақтаудан оны сынауға көшті. Бакиевті қолдайтын одақтастарының саны азая бастады. 2007 жылдың қараша айында Қырғызстан астанасында жиналған халық конституциялық өзгерістерді талап етті. Содан кейін Бакиев тез арада әзірленген жаңа конституцияға қол қойды. Оған сәйкес президенттің билігі азайтылды. Алайда 2007 жылдың 90 айында парламент әлгі конституциялық өзгерістерді жоққа шығаратын заңды мақұлдады. Парламенттің бұл қадамы алдында премьер-министр Феликс Кулов пен оның үкіметі отставкаға кетті. Содан бері үш премьер-министр ауысты. Қырғызстанның бұқаралық ақпарат құралдары Бакиев өде бергенде ешқашан толық тәуелсіз болмаған. Қазір бұл елде тәуелсіз журналистерге жұмыс істеу өте қиын деп айтылады. Журналистерге шабуылдар көбейді. Осы айдың басында бір журналист пышақталды. Ал 2007 жылы Алишер Саипов деген этникалық өзбек журналисі елдің оңтүстігіндегі Ош қаласында оққа ұшты. Шетел журналистері лицензияларын жаңарту үшін бірқатар шектеулерге тап болып отыр. Жемқорлық мәселесі де әлі де шешілмеді. Бакиевтің туыстары мемлекеттік қызметтерде отыр, кейбіреулерінің бизнестері қарқын дамып жатыр. Сонымен Қырғызстан төңкерістің 4 жылдығын атап өтуде, ал президент сайлауына 4 ай қалды. Сайлау алды науқаны басталып кетті. Бірқатар оппозициялық тұлғаларға қатысты қылмыстық істер ашылды. Оппозиция енді елде жаппай наразылық шараларын ұйымдастырамыз деп отыр.
Қадірмен тыңдарман, Қырғызстанда орын алған қызғалдақ төңкерісіне 4 жыл толып отыр. Осыған арналған хабар назарларыңызға ұсынылды. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімі одан әрі жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Грузияның Жікшіл Абхазия аймағының оңтүстігіндегі Галия ауданында кемінде 40 мың грузин азаматы тұрады. Бұл аймақтағы мұғалімдер мектеп оқушыларына жылдар бойы грузин тілінде сабақ беретін. Бірақ енді оқытушылар жергілікті билік орындарынан қысымға тап болып отырғандарын айтады. Абхазия билігі Галия ауданындағы мектептерде бүкіл грузин тіліндегі кітаптардың жойылуын талап етуде. Мұғалімдер енді география мен тарих сияқты даулы пәндер бойынша абхаз ұстанымына сай орыс тілді оқулықтар негізінде дәріс беруі тиіс. Тақырыпты Саида Бабамқожа жалғастырады.
Абхазияның оңтүстігіндегі Галия ауданында мектеп оқытушыларына өте аз бюджет бөлінеді. Мұғалімдер үшін жаңа кітаптардың тегін жеткізілуі қуанышты жайт болуы тиіс, бірақ егерде оқулықтар орыс тілінде болмаса. Грузияның Рустави 2 мен Имеди телеарналарынан Галидегі мектептерге жаңа орыс тілді оқулықтардың тасымалданып жатқандығы көрсетілді. Бұл аудандағы тұрғындардың басым бөлігі этникалық грузиндер болып табылады. Грузия жағы Абхазия ресмилері Галидегі шамамен 40 мың этникалық грузинге қысым көрсетіп жатыр деп қауіптенеді. Галия ауданының Печори ауылындағы мектепте дәріс беретін Инга Азаттық радиосының грузин бөліміне берген сұхбатында Абхазия билік орындары мұғалімдерге таяу арада мектепте грузин тілінде сабақ оқуға тыйым салынады деп ескертті деп мәлімдеді. Грузин тілінде сабақ өтіп жатқанымызда абхаз азаматы бізді бақылап отырады. Бұл жағдайда не сезініп отырғанымызды телефон арқылы жеткізе алмаймыз. Осы уақытқа дейін өмір сүріп келе жатырмыз, дейді Инга есімді мұғалім. Инга мен Карина Эхавия деген оқытушы да олардың мектептеріне жаңа кітаптардың әкелінгендігін растай алмады. Бірақ олардың екеуі де билік орындарының мұғалімдер мен мектеп басшыларына грузин тілінен бас тартып орыс тілді оқулықтарға көшіңдер деп қысым жасап отырғандығын хабарлады. Орыс тіліндегі білім бағдарламасы бойынша жергілікті тарих пен география пәндері абхаз ұстанымы негізінде оқытылмақ. Галия ауданындағы мектепте мұғалім болып жұмыс істейтін Эхавия мектепті өз ұлтымен маңызды байланыс ретінде санайтын грузин оқушыларының тағдырына байланысты алаңдаушылық білдірді. Грузин мектептеріндегі мұғалімдерге қысым жасалып жатқандығын мен растай аламын. Жаңа кітаптардың жеткізілгендігі туралы еш нәрсе білмеймін. Бірақ абхаз билік орындары грузин мұғалімдерін жиі тексеріп жүреді. Әрине, бұл біз үшін өте ауыр уақыт. Өз балаларымызды грузин тілінде тәрбиелегіміз келеді, деді Эхавия. Екінші Жікшіл аймақ оңтүстік Осетияға байланысты өткен жылы Ресей мен Грузия арасында орын алған соғыстан кейін Мәскеу Абхазия мен оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін мойындаған болатын. Осыдан кейін сепаратистік аймақтардағы билік орындары өздерін мықтырақ сезіне бастады. Мәскеудің қолдауымен Цхинвали мен Сухуми ресмилері өз территорияларында қалған грузиндерге қысымды күшейтті, жерін алып қойды, Ресей төлқұжат режимін енгізді. Міне енді грузин тілінде дәріс беруге тосқауыл қойып отыр. Абхазия конституциясы бойынша барлық этникалық аршылық топтар өздерінің ана тілінде білім ала алады. Бірақ Сухуми сондай-ақ орыс емес тілдерге қатысты мектеп сағаттарына ресми шектеулер қойылатын заң шығарды. Бұл заң барлық жерде бірдей жүзеге асырыла бермейді. Республикадағы 40-қа жуық армян мектебіне жергілікті билік араласпайды, ал грузин мектептері әлгі шектеулерге тап болып отыр. Грузия бұқаралық ақпарат құралдары Гали ауданындағы грузиндердің жағдайы туралы жиі хабар береді. Осыған байланысты Абхаз көршілерімен бейбітшілікте өмір сүргісі келетін этникалық грузиндер кейде өздерін ыңғайсыз сезінеді. Мәселен, Грузия бұқаралық ақпарат құралдары Абхазия шекарашылары балаларды грузиндердің Цкоуши ауылындағы мектепке алып бара жатқан автобусқа шабуылдаған кезде Гали ауданындағы Сабери ауылында әлгі балаларды тонады деп хабарлаған болатын. Алайда Цкоуши мектебінің директоры бұл оқиға шындыққа жанаспайды деп мәлімдеді. Гали әкімшілігінің Абхаз басшысы Руслан Кишмария Азаттық радиосының грузин бөліміне берген сұхбатында Грузияны Абхазияға ашуын көрсету үшін әртүрлі әңгімені ойлап деп айтады.
Вы не верьте. Министерство просвещения Грузии врет.
Мұндай хабарларға сенбеңіз. Грузияның білім министрлігі алдап отыр. Ешнәрсе болған жоқ. Грузия жағының айтып отырғандығының бәрі өтірік. Ешқандай проблема жоқ, дейді Абхазия өкілі. Гали ауданындағы мұғалімдердің көбі екі жақтан, яғни Грузиядан және Абхазиядан жалақы алады. Грузия мұғалімдерге шамамен $330 көлемінде айлық берсе, Абхазия одан үш есе кем төлейді.
Абхазия билігі Гали ауданындағы мектептерде бүкіл грузин тіліндегі кітаптардың жойылуын талап етіп отыр екен. Осы жөнінде хабар назарларыңызға ұсынды. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғаса да Азаттық арналарынан алыс қалмаңыз, қадірмен тыңдарман.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді хабардар етіп өтсек. Атап айтқанда, Түркия президенті Ирактағы Күрдістан басшысымен кездесті. Күрд көтерілісшілері Ирак президентінің шабуылды тоқтатуға шақырғанын қабылдамады. Amnesty International өткен жылы өлім жазасына кесу 90%-ға өскенін айтуда. Сербия НАТО-ның бомбалық шабуылдарының 10 жылдығын атап өтуде. Ал ақшының қаржы министрі Конгресте ел экономикасын реттеудің алдағы шаралар туралы есеп береді. Сондай-ақ Ресейдің қаржы министрі Ресей мұнай бағасының өскеніне сеніп қалмауы тиіс деп ескертіп отыр. Және Грузия оппозиция мүшелерін қару жараққа қатысты айыптауда. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Мұхтар Мей деген әйел Пәкістан әйелдерінің құқығын қорғап, бүкіл халықаралық қоғамға кең танылды. Сондай-ақ Германияның ірі үш қаласында 3000-нан астам қазақ тұрады. Міне осы жөнінде қазақтар әлемде атты айдарымызда назарларыңызға ұсынатын боламыз. Сондай-ақ екінші жылға ұласып отырған құрғақшылық Ирак диқандарына ауыр тиюде деген хабар назарларыңызда болады. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін. Бір топ ер зорлаған сорлы әйел Мұхтар Мей, маңдайына жазылған тағдырына мойынсынбай өзін зорлаған ер кісілерді сотқа беріп, өзімен басқа да Пәкістан әйелдерінің құқығын қорғап, бүкіл халықаралық қоғамға кең танылды. Және өзінің шағымы бойынша болған сот процесінен кейін өзін қорғау міндетті жүктелген полиция қызметкеріне күйеуге шықты. Тақырыпты әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы сабақтап айтып береді.
Мұхтар Майды Пәкістанның Пенджаб өлкесіне қарайтын өзінің туып өскен Мирвала қышлағындағы ақсақалдар кеңесінің шешімімен панчаят салты бойынша бір топ ер кісі зорлады. Мұхтар мұндай қатаң жазаға өзінің 12 жастағы інісіне көрсеткен жаман тәлім тәрбиесі үшін тартылды. Пакистанда осындай панчаят жазасына тартылған, яғни бір топ ер зорлаған әйел жұрт алдында масқара болмасы үшін көбіне өзіне өзі қол салып өледі. Өзін осындай адам айтқысыз ауыр жазаға тартқан кезде жасы 30-да болған сауатсыз тігінші әйел Мұхтармай зорлаушылардың үстінен сотқа арызданып, оларды қамауға алдырды. Соттың шешімімен тиесілі жазасын берді. Міне содан бері Мұхтармай әйелдердің құқын қорғаушы ретінде бүкіл әлемге кеңінен танылды. Өткен аптада наурыздың 15-ші күні қайсар ер жүрек әйел сот процесі кезінде өзіне оның қауіпсіздігін қорғау міндеті жүктелген полиция қызметкеріне күйеуге шықты. Полиция қызметкері Насыр Аббас Габол Мұхтармайдың қайсар мінезіне және өз өлкесіндегі әйелдердің құқы үшін арпалысқан күресіне таңғалғанын айтады. Бір әйелімен 5 баласы бар Габолдың айтуынша, Мұхтармайға үйлену үшін бәйбішесінің рұқсатын ақпатасын алды.
Алдымен мен өзімнің отбасымды келісуге мәжбүрледім. Содан кейін менің отбасым оның отбасын үгіттеп көндірді. Міне содан соң менің бәйбішем оның алдына өзі барды да оның келісімін алды. Барлығы құптады да ақырында Мұхтармай келісті.
Алайда батыстың ақпарат құралдары хабарлағандай, Габол өзінің бірінші әйелі бәйбішесі Рұқсана Майға тұрып жатқан үйі мен жер телімін меншігіне беруге және ай сайын қаржылай көмек көрсетіп тұруға келіскен соң ғана Мұхтармай оған тоқал болып тиюге келісімін берді. Мұхтармай бұл әрекетін Габолдың бәйбішесі Рұқсананың күн көріс жағдайын қорғау үшін істеп отырса керек. Сонымен бірге Мұхтармай Нирваладағы өз отбасында төркінінде қала беретінін айтады. Бірақ Рұқсана мен Габолдың қонақтап келіп тұруына қарсы емес.
Сөз жоқ, біз бір шаңырақтың астында қалғымыз келмейді. Өйткені ол Рұқсана май өз үйінде қалады. Мен де туып өскен қышлағымда қала беремін. Себебі мен өзімнің Мирвала қышлағымды тастап кете алмаймын.
Рұқсана май өзінің отбасына Мұхтар келін болып түскеннен кейін өзіне деген құрметтің өсе түскенін жасырмайды.
Ол менің еріме күйеуге шығуға келісуі мен үшін үлкен жетістік болды. Менің бақытым бар екен. Мен Мұхтар Маймен бір шаңырақта тұрамын ғой деп үміттенемін. Ол өте жақсы адам. Мен оны мен де балалар мен де бірге тұрғым келеді.
Бір топ ер зорлаған сорлы әйел Мұхтармай Пәкістан әйелдерінің құқын қорғап, бүкіл халықаралық қоғамға кең танымал болды. Осы жөнінде тоқталып өттік. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімі одан әрі жалғасады. Азаттықтан алыс қалмаңыз, қадірмен тыңдарман.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын білге ашайық, ағайын.
Әуе толқынында Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімі. Еуропаның ондаған еліндегі қазақтардың ең бір көп шоғырланған жері Германия. Германияның ірі үш қаласында Берлин, Мюнхен және Кёльнде 3000-нан астам қазақ тұрады. Онда қазақтардың бару тарихы басқа да Еуропа елдеріндегі қазақтардың тарихымен бірдей. Германияға қазақтар өткен ғасырдың 80-ші жылдарында Түркиядан нәпақа іздеп барып қалып қойғандар. Бүгінгі қазақтар әлемде айдарын тілшіміз Есенгүл Кәпқызы жүргізеді.
Ал Қазақстан тәуелсіздігінен кейін 90 жылдардан соң барып жатқан қазақтарды олар екіншілікке жатқызады. Германияның Мюнхен қаласының тұрғыны Өмірқан Алтын мұнда тұрып жатқанына 30 жыл болғандығын айтады. Ол да Түркиядан қоныс аударған екен. Түркияда Анкара университетінің химия факультетін тәмамдағаннан кейін Берлин университетінің экономика факультетіне оқуға түседі. Оқуын аяқтағаннан кейін осында қалып қояды. Қазақтар шоғырланған үш қалада қазақ мәдени орталықтары жұмыс істейді. Өмірқан Алтын қазақ мәдени орталықтары Германиядағы қазақтардың басын жиі қосып тұратындығын айтады.
Мәдени орталықтар арқылы бас қосып кейбір шараларды өткізген той томақтарда айттарда Қазақстанның ресми күндеріне қатысты жиындарды шаралар өткіземіз. Ұйымдардың мәдени орталықтарының негізгі міндеті қазақтардың басын қосып тұру бірінші міндет. Ал екіншісі Германияда туып өскен атамекенмен қатысы жоқ байланысы жоқ балаларға қазақтың өзінің мәдениетін тілін тарихын үйрету салт-дәстүрін үйрету.
сондай ак Өмүркан Алтын тек Германия казактары гана эмес, Европадагы казактар да жыл сайын бас косуп, киши курултай өткүзүп туратындыгын айтады.
Биздин Европада казактар жыл сайын бас косуп турабыз, тек Германияда казактар эмес. Европада казактар жыл сайын ар бир мамлекетте кошулуп, киши курултай өткүзөбүз. Киши курултай дегенибиз биз баштарында сол футбол менен баштаган. Футбол болгондо Европанын ар бир каласында турган жаштар биринчи рет Сөмүкүн каласында бас косуп өзү футбол турнир өткүзгөн. Ал кийин ойластырдык муну футбол турнири ретинде калтырмайык, булан кошумча маданий иш-чаралар өткүзөйк жыл сайын. Ал баштагында тек Европада казактар өздөрү катышып жүрдүк, кийин коомдаштык менен кабарлашып Казакстандагы министрликтер менен осундагы уюмдар менен бирге бас косуп Казакстандагы агайын туустарды кошулуп жыл сайын киши курултай өткөрөбүз.
Германия казактары Европадагы өзге казактар секилди көбүнө жалдамалуу жумуштарды аткарады, жеке кәсіппен айналысатындары да бар.
Көбүсү башка фирмаларда жалдам жумуш істейт, ал жеке кәсіппен бизнеске айналып жүрген кісілер бар. Мен көп жылдар болды Германияда тұрып жатқан, сол жақта туып өскен балалар немістің оқуларын бітірген, әрбір дәрігерлер бар, мұғалімдер бар, адвокаттар бар. Ал
дейді ол. Өмүркан Алтын Азаттык радиосунун штабы Мюнхенде орналашкан кезде 10 жылдан астам сонда тилчи болуп кызмет аткаргандыгын айтады. Казыр эркин журналист, ар Казакстандагы искер агайындар менен бирлешип кәсіппен де айналысады экен.
Кимдин кандай талап келсе, эми бурунан биледи, немистерден талап келеди, түрктерден талап келеди, эмес Казакстандагы агайындардан талап. Казакстандагы газеттер болгондо Жас Алаш, Егемен Казакстан, Түркиядагы белгилүү бир газеттер, немистердин сол жергиликтүү газеттери, өзүбүздүн жергиликтүү газеттер. Казакстанга катыштуу суроолор болсо, не болсо макалдар сураса, суроолорго жооп беребиз.
Дейди ул. Эсенгүл Капкызы Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан.
Кадырменди радио тыңдармын, Азаттык радиосунун халкаралык тахырыпка арналган хабарлар бөлүмүн биз одан ары жалгастырабыз. Экинчи жылга уласып отурган кургакчылык Ирак дыйкандарына ауыр тийүүдө. Алардын биразы осы кәсіптерін доогарууга мажбур болуп отур. Иракта жаун шашынның болмауы мен қоса жердегі су көздері де біртіндеп тартылып бара жатқандай. Кезінде Иран мен шекарадағы Васит аймағы өзінің жемісі мол бау-бақшасымен даңқты еді. Алайда қазір Тигр өзеніндегі судың аздығы соншама, дихандар егістік жерінің тек шерегін ғана суғаруға жағдайлы болып отыр. Ал Иран мен шекарадағы Диала аймағында талай дихан өздерінің өмірлік осынау кәсіптерін тоқтатысып, олардың кетпендері күн астында қаңсуда. Елдің Түркия мен шектесетін солтүстігіндегі таулы аймақтарда жағдайдың ушығып кеткені соншама, халықаралық Қызыл Крес ұйымы алдағы қыркүйекте бұл аймаққа көмек ретінде 6 миллион доллар қаржы ұсынатындығын айтып отыр. Құрғақшылықтың салдарынан Иракта биылғы жылы бидай өнімі 27%, ал сұлы 60% азайып кеткен. Халықтың астыққа деген сұранысын қанағаттандыру мақсатында ресми Бағдат шеттен 2 миллион 800 тонна бидай сатып алмақшы. Ефрат өзенінің төменгі сағасында да жағдай елдің өзге өңірлерімен шамалас. Бидай мен күріш егістігіне арналған алқаптар құрғақшылықтан сортаңға айналып, тұз құрамы көбейіп кеткен топырақ жарықтық қақ айырылуда. Молшылық жылдары арықтармен жеткізілген су тұзды шайып әкетіп, топырақтың құнары арта түседі. Сортаңға айналған топыраққа түскен дәннің көктеп шықпасы анық. Сарапшылардың айтуынша, құрғақшылық 2007-2008 жылдар шекарасындағы қыста жауын шашының болмауынан басталған еді. Сол жылы Ирақ пен Түркияның оңтүстігіне түскен ылғал жылдағы деңгейінің 30-40%-на да жетпей қалған болатын. Биыл да жауын шашын көлемі 30%-ға төмендеп кеткен. Біріккен ұлттар ұйымындағы азық-түлік және ауыл шаруашылық саласы бойынша ұйымының сумен қамтамасыз ету департаментінің басшысы Паскал Стедутоның айтуынша, құрғақшылық жылдары Ирак өзінің ағын суының 85%-ын егіс алқабын суғаруға және топырақтағы тұзды шайып шығаруға пайдаланады екен. Сондықтан Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылық саласы бойынша ұйымы ел дихандарының табиғи су көздерін тек 40% көлемінде ғана пайдалануын көздеп шектеу жасамақшы. Мұндай жағдайда Ирақ дихандары жауын шашының ыңғайына қарап қалатын болады. Сарапшылардың айтуынша, Тигр мен Ефрат өзендерінің жоғарғы ағысындағы көрші елдер суды өздеріне қажетті көлемде байлап алып, соның әсерінен Ирақ жеріне жеткенде қос өзен жылап ағатындай дәрежеге жеткен. Соңғы зірде ирақтықтар елде қалыптасқан, яғни қауіпсіздік жағдайының жақсара түскен кезінде экономикасын көтеруге ұмтылуда. Сол ниетке құрғақшылық едәуір дәрежеде тұсау болып түскелі тұр. Мұнайдан пайда болған қаржыға ел үкіметі халыққа керек астықты сырттан сатып алуда.
Алайда соның есебінен елді қайта қалпына келтіру істері сондай-ақ жаңа су көздерін табу бағдарламасы тоқтап тұр. Ауыл шаруашылығы Ирак үшін аса маңызды сала. Оған ел тұрғындарының 26% жұмылдырылған еді. Алайда су тапшылығының кесірінен Ирак дейхандары жұмыссыздар санын көбейте түсуде. Олар қазір өз үміттерін келер қыстың ылғалды болу ықтималдығына сүйеп отыр. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргіздім. Бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетіп қалды. Сондықтан істеріңізге сәттілік тілей отырып, Азаттық хабарларына үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.